เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับดวงดาวอิสริยะนะคะฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันนี้ประเด็นที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือความทุกอกทุกใจความกังวลแล้วก็ปัญหาร่วมของคนไทยในหลายพื้นที่ในขณะนี้นั่นก็คือสถานการณ์ภัยแล้งนั่นเองนะคะที่เรียกได้ว่ากระทบไปทุกภาคส่วนทั้งภาคบริการภาคอุตสาหกรรมภาคเกษตรภาคการท่องเที่ยวภาคการขนส่งรวมไปถึงภาคครัวเรือนค่ะวันนี้ดวงดาวอยู่ที่เวทีเสวนาสาธารณะเรื่องเกษตรน้ำน้อยทางออกของเกษตรกรใช่แล้วล่ะค่ะแม้หลายภาคส่วนจะกำลังได้รับผลกระทบนะคะแต่วันนี้ขออนุญาตเลยค่ะว่าฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์เราจะหาทางออกให้กับเกษตรกรนะคะว่าในภาวะของวิกฤตน้ำน้อยแบบนี้เกษตรกรจะทำยังไงได้บ้างวันนี้ค่ะเวทีเสวนาจะมีการนำเสนอองค์ความรู้เรื่องของการจัดการการเกษตรของสกว.นะคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยของสกว.นักวิจัยอิสระผู้นำทางด้านการเกษตรผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายในประเด็นการปรับตัวและอยู่รอดของเกษตรกรในภาวะน้ำแล้งค่ะรวมไปถึงสร้างทางเลือกใหม่ๆโดยการนำสินค้าเกษตรที่ได้จากการวิจัยแล้วเนี่ยมาสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชในภาวะปกติค่ะเราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพมหานครนะคะวิทยาเขตบางเขนค่ะช่วงของการเสวนาเกษตรน้ำน้อยทางออกของเกษตรกรผู้ร่วมเสวนามีหลายท่านด้วยกันจากหลากหลายสถาบันนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ศรีนิเวศคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดร.พงศักดิ์สุทธินนท์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ทวีศักดิ์ผู้หลำกรรมการผู้จัดการบริษัทสวิสซีดจำกัดหรือว่าข้าวโพดหวานนั่นเองค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์โมลีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรองศาสตราจารย์ดร.สิริพรกิรติการกุลคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้อาจารย์วีระภาคอุทัยคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลายสาขาภาควิชาจากหลายสถาบันวันนี้จะมาร่วมหาทางออกให้นะคะดวงดาวมาถึงงานต้องบอกว่าเขามีการจัดต้อนรับด้วยการมีบูธนะคะทางเลือกของเกษตรกรใช้น้ำน้อยที่หลายคนอาจจะสนใจแล้วก็มาแวะเวียนชมเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจกันได้ก่อนนะคะอย่างบูธแรกคุณผู้ฟังเขาเขียนถึงการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฟังชื่ออาจจะดูยากนะคะฟังแล้วแต่เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลความแปรปรวนของปริมาณน้ำฝนว่ามันเชื่อมโยงกับสภาวะอากาศที่รุนแรงจนเป็นสาเหตุให้เกิดภัยธรรมชาติในขณะนี้ก่อให้เกิดภัยแล้งในขณะนี้ยังไงนะคะอาจจะเห็นภาพยากสักหน่อยมาดูกันที่บทที่สองแล้วกันค่ะพูดถึงการบริหารจัดการระบบการสร้างอาชีพกรณีเลี้ยงไก่ประดู่หางดำสำหรับเกษตรกรรายย่อยนะคะซึ่งเป็นงานวิจัยโดยรองศาสตราจารย์ดร.สิริพรกิรติการกุลคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้คุณผู้ฟังที่มาและความสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะอาจารย์บอกว่าระบบการสร้างอาชีพเลี้ยงไก่ประดู่หางดำที่เชียงใหม่เนี่ยได้นำองค์ความรู้และมาตรฐานงานวิจัยทั้งด้านสายพันธุ์การจัดการอาหารและมาตรฐานฟาร์มไก่พื้นเมืองให้กับเกษตรกรรายย่อยกว่า200รายใน8จังหวัดต่อเนื่องตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันนะคะทำให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่มเพื่อการพัฒนาการผลิตอย่างเป็นระบบค่ะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำเลยแล้วก็ช่วยสร้างทางเลือกในการผลิตที่สอดคล้องกับปัจจัยแวดล้อมให้กับเกษตรกรด้วยนะคะโดยระบบการสร้างอาชีพไก่ประดู่หางดำเนี่ยนอกจากจะช่วยสร้างทางเลือกอาชีพให้กับเกษตรกรรายย่อยที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองในวิถีชีวิตแล้วยังช่วยบูรณาการการผลิตเกษตรกรรมอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงเสริมการทำไร่ทำนาหรือว่าทำสวนโดยที่น่าสนใจคือไม่เพิ่มภาระให้กับเกษตรกรค่ะ การเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะคะเป็นเกษตรที่ใช้น้ำน้อยยังไงอาจารย์บอกว่าเป็นเกษตรที่ใช้น้ำน้อยเมื่อเทียบกับการผลิตพืชถามว่าการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยเป็นเกษตรที่ใช้น้ำน้อยยังไงอาจารย์บอกว่าใช้น้ำน้อยค่ะถ้าเทียบกับการผลิตพืชเพราะว่าไก่พื้นเมือง100ตัวเนี่ยต้องการน้ำเพียงแค่10ลิตรต่อวันเท่านั้นนะคะจุดเด่นของโครงการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจารย์บอกว่าการเลี้ยงไก่ในระบบปล่อยหากินทำธรรมชาติใช้ทุนเริ่มต้นแล้วก็หมุนเวียนประมาณ 25,000 บาทสร้างรายได้เฉลี่ย 4,500 ถึง 6,000 บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็เป็นไก่มือพื้นเมืองที่มีคุณค่าผู้บริโภคและตลาดเนี่ยต้องการลดต้นทุนการใช้อาหารสำเร็จรูปด้วยการเลี้ยงไก่พื้นเมืองยังเป็นการเกษตรใช้น้ำน้อยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เมื่อเทียบกับการผลิตพืชนะคะแล้วแม้แต่การผลิตสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆแต่น้ำที่ใช้เนี่ยสำคัญคือต้องสะอาดเช่นเดียวกับน้ำเพื่อการบริโภคของเราๆท่านๆนะคะเกษตรกรจะต้องมีระบบการจัดการสำหรับการเลี้ยงเรื่องของอุปกรณ์สะอาดน้ำสะอาดเพียงพอตลอดวันเปลี่ยนน้ำเช้าเย็น2ครั้งต่อวันแต่เสร็จสับแล้วเนี่ย100ตัวต้องการน้ำเพียงแค่10ลิตรต่อวันเท่านั้นนอกจากจะน้อยกว่าการผลิตพืชอื่นๆแล้วยังน้อยกว่าการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะมาดูกันอีกบูธหนึ่งคุณผู้ฟังพูดถึงเทคโนโลยีการเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยสร้างอ่างเก็บน้ำที่ง่ายแต่ว่าสามารถที่จะกักเก็บน้ำได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้เป็นงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิสัยรุ่งวิชานิวัฒน์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะอาจารย์บอกว่าเทคโนโลยีการเคลือบสระน้ำด้วยน้ำยางธรรมชาติเนี่ยเป็นการสร้างเพื่อกักเก็บน้ำที่มีขั้นตอนการผลิตที่ง่ายเหมาะกับกลุ่มเกษตรกรที่มีต้นทุนดำเนินการไม่สูงนะคะเพราะว่าใช้เพียงแค่เทคนิคการพ่นทาน้ำยางคอมเปาบนผ้าได้ดิบก็สามารถใช้กับสระที่มีขนาดและรูปร่างที่หลากหลายรวมถึงใช้ได้กับพื้นที่ที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำโดยธรรมชาติหรือพื้นที่ลาดชันสูงได้ด้วยค่ะโดยปัจจุบันนี้ค่ะได้มีการสร้างสระน้ำด้วยเทคโนโลยีนี้มากกว่า10พื้นที่แล้วในรูปแบบการใช้งานต่างๆนะคะอย่างเช่นกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรบ่อเลี้ยงปลาบ่อพักน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมยางนะคะเทคโนโลยีนี้ค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะช่วยสร้างสระกักเก็บน้ำอย่างง่ายโดยไม่จำเป็นต้องสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แล้วยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพารานะคะซึ่งเป็นสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของประเทศด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสร้างสระกักเก็บน้ำด้วยยางธรรมชาตินะคะมาอีกบูธกันค่ะคุณผู้ฟังข้าวโพดหวานทางเลือกของพืชใช้น้ำน้อยผลประโยชน์ต่อไร่สูงนะคะโดยดร.ทวีศักดิ์ผู้หลำกรรมการผู้จัดการบริษัทสวิสซีดจำกัดค่ะคุณทวีศักดิ์บอกว่าต้นทุนและกำไรไรระหว่างการทำนากับการปลูกข้าวโพดหวานเนี่ยต่างกันมากนะคะทำนา1ไร่ลงทุน 3,000 ถึง 4,000 บาทขายได้ 7,000 ถึง 8,000 บาทนั่นหมายความว่ากำไรต่อไร่ก็ประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทคราวนี้มาดูว่าถ้าปลูกข้าวโพดหวาน1ไร่ล่ะข้าวโพดหวาน1ไร่จะได้ผลผลิต 2,000 ถึง 2,500 กิโลกรัมราคาข้าวโพดหวานราคาโรงงานอุตสาหกรรมนะคะ5บาทต่อกิโลกรัมนั่นหมายความว่าผลผลิต1ไร่จะขายได้ 10,000 ถึง 12,500 บาทบวกลบไปแล้วก็เท่ากับว่ากำไร 8,000 ถึง 10,000 บาทต่อไร่เลยทีเดียวย้อนกลับไปที่การทำนานะคะ1ไร่กำไร 3,000 ถึง 5,000 บาทแต่ว่าข้าวโพดหวาน1ไร่กำไร 8,000 ถึง 10,000 บาทนะคะข้าวโพดหวานใช้น้ำน้อยผลประโยชน์ต่อไร่สูงค่ะคุณทวีศักดิ์บอกไว้อย่างนั้นนะคะปริมาณการใช้น้ำต่อการปลูกข้าวโพดหวาน1ไร่เนี่ยใช้น้ำทั้งหมดประมาณ24ลูกบาศก์เมตรต่อครั้งนะคะส่วนความต้องการข้าวโพดหวานเขาต้องการน้ำ1ฤดูการปลูกเนี่ย 6-9 ครั้งนั่นหมายความว่าการปลูกข้าวโพดหวาน1ไร่จะใช้น้ำเพียง144ถึง216ลูกบาศก์เมตรต่อ1ฤดูการก็ไม่มากนะคุณผู้ฟังถ้าเทียบกับการทำนาเนาะระบบการใช้น้ำเนี่ยยังสามารถเลือกได้หลายวิธีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปตามธรรมชาติหรือว่าระบบ Floral System นะคะถ้ามีน้ำมากพอหรือถ้ามีไม่มากพอก็ใช้สปริงเกอร์ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นระบบท่อก็ได้เพราะว่าจะช่วยให้ประหยัดน้ำมากอันนี้ก็เป็นข้าวโพดหวานนะคะใช้น้ำน้อยเป็นทางเลือกในช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะอีกบูธนึงค่ะการพัฒนาระบบตัดสินใจและจัดการโซ่อุปทานพริกปลอดภัยจังหวัดแพร่น่านและชัยภูมิ3จังหวัดเลยนะคะอันนี้เป็นอุปทานการปลูกพริกเลยผู้ทำการวิจัยก็คืออาจารย์วีระภาคอุทัยและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เยาวรัตน์ศรีวรานันท์จากคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะที่มาและความสำคัญของโครงการอาจารย์เขียนไว้ว่าประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกพริกทั้งประเทศประมาณ 300,000 ไร่นะคะมูลค่าในการส่งออกพริกและผลิตภัณฑ์ก็ประมาณปีละ 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทค่ะโดยเฉพาะซอสพริกนะคะแล้วก็เครื่องแกงปรุงสำเร็จก็ประมาณปีละ 2,200 ถึง 2,500 ล้านบาทค่ะพริกสดและพริกอื่นๆก็มีเพียงเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอไปดูการนำเข้าค่ะปีละประมาณ 1,000 ถึง 1,500 ล้านบาทส่วนมากเป็นพริกแห้งและพริกป่นแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีการนำเข้าพริกสดมากขึ้นนะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะนำเข้าจากจีนค่ะก็มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะคะขณะที่ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นสมาชิกอาเซียนการนำเข้าพริกจากประเทศเพื่อนบ้านก็เรียกได้ว่าข้อจำกัดเรื่องของกลไกภาษีอะไรต่างๆก็ลดน้อยลงทำให้มีพริกจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามามากขึ้นค่ะขณะที่ราคาพริกสดนำเข้าเนี่ยก็ต่ำกว่าพริกในประเทศทำให้เกษตรกรผู้ปลูกพริกของประเทศไทยแน่นอนว่าได้รับความเดือดร้อนนะคะก็เลยต้องเร่งปรับตัวไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตคุณภาพรวมไปถึงมาตรฐานที่จะทำให้รักษาตลาดเดิมแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการค้าทั้งในและต่างประเทศได้ค่ะพริกมีการปลูกทั้งปีนะคุณผู้ฟังทั้งฤดูฝนแล้วก็ฤดูแล้งในพื้นที่วิจัยเนี่ยก็คือจังหวัดแพร่จังหวัดน่านแล้วก็ชัยภูมิพริกเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยเพราะว่าไม่ชอบน้ำท่วมน้ำขังหรือว่าฝนตกบ่อยเพราะว่าจะทำให้โรคที่เกิดเชื้อราและแบคทีเรียเช่นโรคกุ้งแห้งโรครากเน่าโรคยอดเน่าแล้วก็โรคเขียวๆเนี่ยมาคุกคามได้นะคะพริกที่ปลูกฤดูแล้งจะใช้น้ำประมาณ700ถึง800ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ค่ะคุณผู้ฟังในขณะที่ถ้าเทียบกับข้าวนาปรังแล้วเนี่ยจะใช้ถึง 1,100 ถึง 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่นะคะก็ถือว่าน้อยกว่าผลการศึกษาของอาจารย์ทั้งสองท่านอาจารย์ได้ยกตัวอย่างจังหวัดแพร่ค่ะบอกว่าพริกที่ปลูกส่วนมากเป็นพริกชี้ฟ้าหรือพริกใหญ่เพื่อเข้าตลาดสดแล้วก็โรงงานซอสนะคะผลผลิตต่อไร่3,407.29 กิโลกรัมก็ประมาณ 3,400 กิโลกรัมค่ะต้นทุนเฉลี่ยกิโลกรัมละเกือบ11บาทนะคะราคาพริกที่เกษตรกรขายได้ก็จะอยู่ที่กิโลกรัมละเกือบ15บาทค่ะนั่นหมายความว่ากำไรประมาณ4บาทนะคะรายได้จากการขายพริกไร่ละ 49,700 กว่าบาทถ้าดูต้นทุนการผลิตไร่ละ35,600เนี่ยเท่ากับผลตอบแทนสุทธิตกอยู่ที่ไร่ละ 14,000 บาทค่ะในขณะที่ถ้าเทียบกับการปลูกข้าวนาปรังนะคะผลตอบแทนสุทธิจะอยู่ที่1,940 บาทต่อไร่อันนี้เป็นข้อมูลที่อาจารย์ทำวิจัยเมื่อปี2556นะคะโหแตกต่างกันมากเลยคุณผู้ฟังเกือบ10เท่านะ 2,000 บาทต่อไร่กับ 14,000 บาทต่อไร่โหต่างกันมากนะคะแถมใช้น้ำน้อยกว่าด้วยจุดเด่นของโครงการค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นงานวิจัยที่เน้นทำงานร่วมกับเกษตรกรติดตามต่อเนื่องแล้วก็ไปช่วยเกษตรกรให้เขาปรับวิธีคิดการทำเกษตรเป็นการทำธุรกิจเกษตรที่เอาตลาดเป็นตัวตั้งผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณและคุณภาพโดยเน้นกระบวนการรวมกลุ่มกันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแล้วก็ช่วยลดต้นทุนนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่น่าสนใจค่ะมาอีกบูธนึงค่ะอันนี้เป็นไก่โคราชนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อมรรัตน์โมรีจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีค่ะอาจารย์พูดถึงที่มาและความสำคัญโครงการไว้ว่าโครงการนี้เนี่ยการสร้างสายพันธุ์ไก่เนื้อโคราชเพื่อผลิตเป็นอาชีพในระดับวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างสกว.มสุรนารีแล้วก็กรมปศุสัตว์ค่ะมุ่งเน้นที่จะใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านการปรับปรุงพันธุ์ สร้างการพัฒนาสายพันธุ์ไก่เพื่อเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรนะคะไก่โคราชเป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพเป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ฟังผลผลิตสำคัญของโครงการนี้ก็คือไก่โคราชนั่นเองซึ่งเป็นไก่ลูกผสมระหว่างไก่พื้นเมืองเหลืองหางขาวกับไก่สายพันธุ์มทสนะคะคุณสมบัติก็คือมีการเจริญเติบโตที่ดีทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำผู้เลี้ยงสามารถที่จะทำกำไรจากการเลี้ยงได้ประมาณ 20-30 บาทต่อตัวนะคะในขณะที่ระยะเวลาการเลี้ยงก็เพียง2เดือนเท่านั้นใช้เวลาต่อวันในการมาดูแลเขาเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงไก่500ตัว1วัน500ตัวดูแลแค่ชั่วโมงเดียวเลี้ยง2เดือนได้กำไรต่อตัวตกที่ 20-30 บาทนะคะเนื้อไก่เนี่ยก็ยังมีองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคด้วยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าเนื้อมีไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำมีโปรตีนและคอลลาเจนสูงทำให้ปัจจุบันเป็นที่รู้จักนะคะในกลุ่มผู้บริโภคที่ห่วงใยสุขภาพนอกจากนี้ไม่ใช่แค่เลี้ยงที่โคราชได้เท่านั้นสามารถเลี้ยงในพื้นที่ต่างๆของประเทศได้ไม่ว่าพื้นที่นั้นจะแห้งแล้งแค่ไหนก็เลี้ยงได้เพราะว่าไก่ใช้น้ำประมาณ 7.5 ลิตรต่อตัวตั้งแต่อายุ1วันจนถึงส่งตลาดค่ะทำให้ในวิกฤตภัยแล้งแบบนี้ไก่โคราชสามารถใช้เป็นทางเลือกหนึ่งในการประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดีนะคะจากคุณสมบัติที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้มีเกษตรกรที่ใช้ไก่ประกอบอาชีพมากกว่า100รายกระจายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้นะคะเรียกได้ว่าสามารถสร้างรายได้แม้จะเกิดวิกฤตภัยแล้งแม้เลยช่วงภัยแล้งก็ยังสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้อีกนะคะส่วนอีกบูธนึงนะคะพูดถึงถั่วเขียวผลผลิตสูงและอายุสั้นสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะโดยศาสตราจารย์ดร.พีรศักดิ์ศรีนิเวศนะคะอาจารย์เขียนถึงที่มาและความสำคัญไว้ค่ะว่าถั่วเขียวนั้นจัดเป็นพืชไร่เศรษฐกิจที่สำคัญชนิดนึงของไทยเลยนะคะใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมถั่วงอกวุ้นเส้นแป้งถั่วซีกแล้วก็ใช้บริโภคโดยตรงค่ะหลายคนก็คงจะน่าจะเคยได้รับประทานถั่วเขียวต้มน้ำตาลกันนะคะอาจารย์ว่างั้นสำหรับความต้องการใช้ถั่วเขียวของไทยค่ะมีมากกว่า 120,000 ตันต่อปีแต่ก็พบว่าในประเทศเองเราผลิตได้เพียงประมาณ 70,000 ตันเท่านั้นค่ะทำให้ต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้นะคะทั้งที่ประเทศไทยก็จริงๆแล้วเคยเป็นผู้ส่งออกถั่วเขียวและผลิตภัณฑ์อันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันเป็นระยะเวลากว่า30ปีค่ะเคยมีพื้นที่ปลูกถั่วเขียวมากกว่า2ล้านไร่นะคะแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันเหลือพื้นที่ปลูกเพียงประมาณ 800,000 ไร่ต่อปีเท่านั้นการปลูกถั่วเขียวอาจารย์บอกว่าใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 3-4 เท่าเลยค่ะเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเขียวทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝนนะคะโดยในฤดูแล้งเป็นการปลูกในนาข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จค่ะโดยใช้ความชื้นที่เหลืออยู่ในดินนี่แหละค่ะหลังจากทำนาเท่านั้นเนื่องจากว่าถั่วเขียวเป็นพืชที่มีอายุสั้นค่ะอาจารย์บอกว่าแค่ 60-75 วันเท่านั้นแล้วก็ใช้น้ำน้อยนะคะโดยข้อมูลของกรมชลประทานระบุเขาว่าการปลูกถั่วเขียวใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 3-4 เท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถั่วเขียวก็เลยเหมาะที่จะเป็นพืชส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในช่วงหน้าแล้งแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะภาวะวิกฤตภัยแล้งที่กำลังเดิมเนินอยู่ในปัจจุบันส่วนพันธุ์ถั่วเขียวต่างๆนะคะที่เกษตรกรนิยมปลูกในปัจจุบันอาจารย์บอกว่ามีผลผลิตไม่แตกต่างกันค่ะมีผลผลิตในแปลงเกษตรกรก็ประมาณ 100-150 กิโลกรัมต่อไร่นะคะซึ่งถือว่ายังสามารถพัฒนาพันธุ์ต่อไปได้อีกค่ะนอกจากจะประหยัดน้ำแล้วนะคะอาจารย์ยืนยันค่ะว่าการปลูกถั่วเขียวยังช่วยบำรุงดินเพิ่มธาตุไนโตรเจนด้วยนะคะสำหรับถั่วเขียวสายพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นพันธุ์ที่ช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วเขียวของเกษตรกรทำให้เกษตรกรจะมีกำไรจากการปลูกมากขึ้นแล้วก็ดึงดูดให้เกษตรกรหันมาปลูกถั่วเขียวกันมากขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยให้ผลผลิตถั่วเขียวของไทยเนี่ยมากขึ้นตามไปด้วยลดการนำข้าวแล้วก็ยังสามารถช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในภาวะวิกฤตภัยแล้งในปัจจุบันช่วงนี้เราไปฟังเสียงอาจารย์พีรศักดิ์ศรีนิเวศกันค่ะ
พืชใช้น้อยที่สุดเมื่อกี้อาจารย์โบงศักดิ์ได้กรุณาพูดออกมาแล้วนะครับว่าคือถั่วเขียว แต่ดูเขียวที่บอกว่าใช้น้ำ 10% นี่ข้าวน้ำปรังเนี่ยผมจะเรียนอาจารย์ว่านี้เลยไม่ใช้น้ำเลยนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกดูเขียวหลังนาเนี่ยเราไม่ได้ใช้น้ำเลยก็คือว่าอาศัยความชื้นในดินนะครับแล้วก็ปลูกดูเขียวไปได้เลยแต่เพราะนั้นดูเขียวถ้าปลูกในฤดูเนี่ยอาจจะใช้น้ำ 3-4 ใช้คำว่า 30% นะครับของ25-30% ของข้าวเท่านั้นเองในฤดูนะในฤดูแต่น้ำปรังเนี่ยฤดูน้ำปรังเนี่ยถั่วเขียวไม่ใช้น้ำเลยนะฮะผมว่าอย่างนั้นเขียวเป็นพืชไร่สำคัญนะครับที่จริงเราเคยเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกเลยประเทศไทยเนี่ยเคยส่งถั่วเขียวออกนอกมากที่สุดในโลก30 ปีต่อนะครับถ้าเราไม่ทราบถั่วเขียวปัจจุบันเนี่ยเหลือแค่ประมาณ8 แสนเพราะว่ามันจะมีพืชประเภทว่าเราให้เงินเกี่ยวไปก่อนเลยเป็นห้อยกระบาดโคตรมันแย่ขึ้นเพราะนั้นเกี่ยวปัจจุบันเนี่ยได้ผลใช้แต่เพื่อในของโลกกลายเป็นคุณภาพเอลอาหารที่ทำจากถั่วเขียวนะครับท่านก็คงคุ้นดีก็คือเกี๊ยวต้มน้ำตาลถั่วแปะนะวุ้นเส้นทั้งหลายนะครับขนมกรุบชุบนะฮะเยอะนั่นก็คือถั่วงอกถ้าท่านทานถั่วเขียวโดยไม่มีถั่วงอกหรือว่าทานไทยหอยทอดเนี่ยมันก็จะไม่มีรสชาติเลยนะครับเพราะถั่วเขียวนี่เป็นตัวชูโรงในอินกรีเดียนของส่วนผสมของอาหารไทยนะครับตัวเขียวมีข้อดีที่ปลูกตามหลังพืชไร่ก็ได้นะครับระบบที่เราเห็นมากก็คือว่าข้าวโพดข้าวฟ่างแล้วก็ตามด้วยตัวเขียวนะครับหรือก่อนพืชไร่นะในฤดูฝนนะฮะนั่นคือตัวเขียวก่อนตามด้วยข้าวโพดข้าวฟ่างนะครับขณะเดียวกันในฤดูแล้งเป็นฤดูเป็นพื้นที่กว้างขวางมากคือเขียวสามารถจะปลูกก่อนข้าวได้ก็คือต้นปีเนี่ยเราปลูกเขียวอาจจะปลูกมาแต่วิธีการทางวางก็ได้นะครับแล้วพอบางทีจะปลูกได้ถึง2 ฤดูนะครับก็คือตุลานะฮะแล้วเขียว2 เดือนเก็บเขียวละเป็นพืชไร่ที่อายุสั้นที่สุดในโลกนะครับผมถึงบอกว่าไม่ได้ใช้น้ำเลยเขียวละเขาใช้น้ำในนาเนี่ยพอแล้วถ้าเผื่อท่านมีน้ำนะครับท่านปลูกครั้งที่2ได้ภายในเดือนกุมภาหรือต้นมีนาที่วิเคราะห์ไปแสนเราจะปลูกรอบที่2แล้วเราปลูกรอบแรกเก็บเกี่ยวเวลานะครับที่นี้จะปลูกรอบที่2แล้วเราจะทำให้ดูว่า2รอบไปยังทำได้และจากที่ข้าวจะงามมากเพราะว่าถั่วนี่จะจึงไนโตรเจนนะครับทำให้ดินเนี่ยนอกจากจะร่วนสุยดีแล้วเนี่ยยังมีไนโตรเจนเพิ่มขึ้นเราไม่ใช่เบอร์หนึ่งของโลกที่ต่อไปแล้วนะอินเดียครับสีน้ำเงินนี่นะครับปลูกมากเมียนมาปลูกมากก็เพื่อจะซัพพอร์ตเพื่อจะส่งไปประเทศไทยเองนะแล้วก็จีนนะประเทศไทยเราก็อยู่แถบนี้ประมาณ1 ล้านเฮกตาร์ทั้งนี้อาจจะเกิดอีกแต่ออสเตรเลียได้ซัพพอร์ตตรงนี้อันนี้ก็ผมเรียนไปแล้วนะครับว่าเราใช้ถั่วเขียวในแง่ของถั่วงอกประมาณ28,000 ตันต่อเดือนต่อปีนะครับวุ้นเส้นก็ใกล้เคียงประมาณ25,000 ตันนะถั่วซีกจะแตกทำถั่วทอดจะทำถั่วแข็งทอดแตกต่างประมาณ25,000 ตันนะส่งออกที่ร้านรถอาจจะส่งออกบ้างกันในประเทศก็มีเยอะส่วนมากก็ส่งไปลาวเราทำเมล็ดพันธุ์ประมาณเดียวกันแล้วก็เป็นตรงเขียวต้นน้ำตาลตัวแปรลูกชุบอะไรพวกนี้ประมาณทั้งหมดเรานำเข้าจากเมียนมาเกินครึ่งแล้วก็จากออสเตรเลียไม่น่าเชื่อนะครับเรานำเข้าถั่วเขียวจากออสเตรเลียแล้วก็ประเทศอื่นๆส่วนมากก็จากจีนอินเดียบางปีในฤดูนาปีนะครับที่ผมจะเรียกทุกภาคเลยเนี่ยถั่วเขียวจะใช้น้ำประมาณ หนึ่งในสี่ของข้าวชิ้นแบบนี้คือข้าวนะครับสีเขียวนี่คือตัวเขียวสีเหลืองคือตัวเหลืองสีม่วงคือตัวที่สองนะครับตัวที่ปลูกหลังหน้าได้นี่มีตัวเขียวตัวเหลืองตัวที่สองตัวเขียวเนี่ยถ้าปลูกหลังนาผมย้ำอีกรอบไม่ต้องใช้น้ำเลยหรือว่าอาจจะให้น้ำอย่างมากคนเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวปกติเนี่ยใช้น้ำหนึ่งในสามนี่คือแหล่งปลูกตัวเขียวที่สำคัญนะครับปัจจุบันเนี่ยที่ริเกตกับแม่แสนนะครับต้องเรียนท่านรองนิดหนึ่งว่าทางเสริมความเสริมและปลูกรมการเกษตรเสริมเสริมและปลูกรมกับแม่แสนนะครับก็คือส่วนเสริมและปลูกรมการเกษตรแห่งชาติในปัจจุบันชื่อหนึ่งครับแต่ไปส่งเสริมทั้งหมดนะแล้วกาญจนบุรีเนี่ยราชบุรีนครปฐมเนี่ยมีสีเขียวเลยนะครับนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเราปลูกเฉพาะเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์พิษณุโลกอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์นะครับแหล่งหลักปัจจุบันนี้ก็มาปลูกเยอะนะครับในแถบภาคตะวันตกเราปลูกได้ต้นฤดูฝนก็ได้นะปลายฤดูฝนก็ได้ฤดูแล้งหลังข้าวนาปีก็ได้นะแต่ต้นฤดูฝนเนี่ยคุณภาพจะไม่เล็กอีกเพราะว่าเล็กตัวเดียวจะแข็งต้องมีฝนนะแต่แล้งควรจะดีมากๆเลยนะพวกนักเพาะของเราจะซื้อถั่วแล้งนะครับมาเป็นของผมว่าคุณภาพดีกว่าเมล็ดพันธุ์นะครับเพราะต้องพอพร้อมเสร็จถ้าเผื่อมีถั่วติดเชื้อเข้าไปนิดหน่อยมันจะเสียทั้งรอดเลยนี่ถั่วเขียวออกฤดูเนี่ยนะครับฤดูหนาการทำนาของมัน 20% นี่เป็นในการกระจายของเขียวเราก็จะรู้ว่าวันนั้นมีศักยภาพอีกมากแต่ถ้าดูการกระจายของเขียวเนี่ยตั้งแต่เดือนปีชงปีเนี่ยจะเห็นว่าช่วงแรกผมจะไปออกมากในช่วงประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาปลายฝนนะท่านว่าถั่วดอกเยอะมากมันจะเป็นช่วงที่ถั่วราคาตกหรือไม่ก็เหลือมากถึงขั้นต้องส่งออกไปทีนี้ก็ผมเห็นใจนะครับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหลายรายเนี่ยปลูกเขียวท่านก็ไม่คุ้นเคยแต่จริงไม่ยากนะครับพอมีนาข้าวแล้วเก็บเขียวแล้วเนี่ยเราก็จะถ่ายร่องตอซ้ำให้เผาก็ได้นะครับแต่ว่าเราไม่แนะนำให้เผาหรอกครับถ่ายร่องตอซ้ำไปเลยนะครับแล้วก็พรวนดินเป็นครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถั่วเนี่ยแช่น้ำข้ามคืนมันจะงอกเร็วขึ้นนะครับแล้วก็หวานหวานแล้วคลายกรบเลยง่ายนะก็ไม่ต้องทำอะไรนะคอยไล่ต้องพิลาอะไรอย่างเงี้ยไล่ต้องพิลาต้องพิลาไปเลยคุยดีหรือว่าปัจจุบันมีเครื่องปลูกเก็บเกี่ยวก็ต้องได้นะครับจะใช้มือปีนเป็นฝักก็ได้ถ้าจะได้คุณภาพเมล็ดพันธุ์เลยตอนนี้เมล็ดพันธุ์นะครับที่เห็นจะไปแชร์จำหน่ายอยู่50 บาทต่อกิโลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกรนที่ขายประมาณ30 บาท25-30 บาท
ช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาติดตามกันต่อว่าแล้วเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมเวทีนี้เนี่ยเขารู้สึกหรือคิดเห็นยังไงกับทางเลือกทางรอดที่เหล่านักวิจัยนำมาเสนอสักครู่ค่ะ
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
วิกฤตภัยแล้งครั้งนี้นับได้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบ20ปีและกำลังส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วประเทศถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันที่คลายปัญหาฝ่าวิกฤตภัยแล้งด้วยการแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจเพื่อให้ทุกชีวิตมีน้ำใช้เพียงพอตลอดแล้งนี้ตามติดสถานการณ์ภัยแล้งได้ทุกช่วงข่าวแบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
แต่ละคนคงจะมีวิธีการประหยัดน้ำที่แตกต่างกันไปนะครับบางคนอาจจะยกเว้นการล้างรถในช่วงนี้เปลี่ยนเป็นการใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดแทนบางคนอาจจะใช้บัวรดน้ำแทนการใช้ไสยางถ้าเราเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองทบทวนการใช้น้ำในแต่ละวันประหยัดน้ำเท่าที่สามารถจะทำได้เท่านี้ก็น่าจะทำให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในครั้งนี้ไปได้ครับ
แบ่งน้ำใช้ปันน้ำใจสู้ภัยแล้ง
เมื่อพลังเสียงคนไทยไม่มีใครได้ยินแต่ที่นี่ได้ยินฟังเสียงประเทศไทยโดยดวงดาวอิสริยะ
บริเวณตำบลมาวิชัยเนี่ยเป็นพันไร่ที่จะเสียหาย
ทำไมจะเสียหายมันอยู่ไกลหร
ือมันไม่ได้น้ำครับเพราะคลองชลประทานก็แห้งแตกระแหงเลยไม่มีน้ำที่จะวิทย์ก็ไม่รู้จะวิทย์ทางไหนนี่วิทย์คลองสานเข้ามา 3-4 ทอดก็ไม่ได้น้ำมันต้องผัดกันวิทย์คนละไอเนี่ย2วัน2คืนแล้วก็เปลี่ยนกันแต่ละหมู่ตอนนี้เครื่องมันเยอะมันไม่รู้จะเอาน้ำตรงไหน
ที่ผลกระทบจากการไม่ได้ทำนาคือจะมีเกษตรกรหลายคนเหมือนกันครับที่ต้องมารับจ้างในการรับจ้างหว่านปุ๋ยฉีดยาซ่อมข้าวถ้าเกิดน้ำไม่มีทำนาเกษตรกรพวกนี้ก็จะไม่ได้ทำงานเลยแล้วก็มีประเภทแรงงานประเภทหนึ่งรับจ้างเก็บผักจับหญ้าของเกษตรกรที่มีเกษตรกรบางรายที่หลบเลี่ยงจากการทำนาที่ใช้น้ำเยอะก็มาปลูกผักหญ้าเกษตรกรก็จะไม่มีรายได้จากการทำงานแบบนี
้ตกไว้3แปลงหั่นฝนบ่ตกมาใส่กระดูดน้ำซ่าใส่กระแห้งตายแอดแลดหมดธรรมดามันก็ต้มมันก็มีน้ำซ่าดูใส่บาดนี้มันบ่มีเลยปีนี้แห้งแอดแซ
่โอ้ยบ่เคยพ่อจะเขื่อเลยตั้งแต่ออกจากท้องพ่อท้องแม่หาเกิดมาเจอนี่แหละ
บ่พ่ออย่างนี้นะคร
ับหาก็บ่พ่อมาเจอปีเนี่ยจักสี่หาทางออกยังไงก็ว่ากันอยู่นี่
เรารอจังหวะรอจังหวะครับถ้าเรามาตั้งเช้าน้ำมางคืนเนี่ยเขามาตั้งก่อนก็ยังเก่งแค่คนละสองชั่วโมงก็หมดแหละเหมือนกับว่าตรงเนี้ยรอเวลารอโอกาสถ้าใครมาก่อนก็ได้ก่อน
แล้วเขาจะปล่อยมาให้ไหมต้นน้ำ
เขาปล่อยมาเรื่อยแต่มันไม่พอน้ำมันไม่พอน้ำและอย่างฝนมันไม่ช่วยทุกปีฝนมันตก
เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำนาอย่างเดียวแล้วรอพึ่งชลประทานรอพึ่งฝนนะครับไม่มีหนองน้ำกักเก็บไว้เลยนะครับพอเราปลูกพืชปลูกข้าวลงไปแล้วเนี่ยฝนฟ้าก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเราก็ประสบปัญหาเรื่องของภัยแล้งเสร็จแล้วปุ๊บข้าวก็ยืนต้นตายนะครับไม่รู้จะเอาน้ำจากไหนมาแต่พอมาเปลี่ยนตัวนี้ขึ้นมาหนึ่งเนี่ยบนหัวคะนามีของกินนะครับบนหัวคะนามีของกินเราได้กินพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้ข้าวที่เราปลูกไว้เนี่ยเราเอาน้ำเนี่ยเข้ามาเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาเติมไว้เรื่อยๆเนี่ยข้าวก็ไม่เสียหาย
ถ้าฝนไม่ตกมาระยะนี้นะภายใน 4-5 วันแล้วทิศเนี่ยไม่รอดอ่ะยังไงก็ไม่รอดตายแน่ก็ไม่ได้น้อยได้ไม่ได้มากได้น้อยอย่างดีคือว่าได้พันข้าวปลูกหรือพันอะไรเป็นเยียวยาหรือว่ามีทุนสำรองให้ใช้จ่ายในงานต่อไปในครั้งต่อไปพอครั้งต่อไปยังไงถ้าไม่มีก็ทำไม่ได
้กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์กับเกษตรน้ำน้อยทางเลือกเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดวงดาวอิสริยะนะคะทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์เราคุยกันถึงเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรทั่วประเทศจากวิกฤตภัยแล้งที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะต่อเนื่องจนถึงปีนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะฟันธงได้ด้วยว่าสถานการณ์นี้จะยุติลงเมื่อไหร่จะดีขึ้นในเดือนไหนนะคะแม้ว่าจะมีการคาดการณ์กันว่าฝนอาจจะตกช่วงเดือนพฤษภาแต่ก็ยังไม่สามารถฟันธงได้จนกว่าที่เราจะเห็นเม็ดฝนตกลงมาจากฟ้าและที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งนะคะผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆรวมไปถึงแนวทางปรับตัวเล็กๆน้อยๆค่ะช่วงที่แล้วเราคุยกันถึงเกษตรน้ำน้อยทางเลือกเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจากเวทีเสวนาโดยนักวิชาการจากหลากหลายสถาบันนะคะนักวิชาการด้านการเกษตรที่มีทางเลือกที่หลากหลายมานำเสนอเกษตรกรค่ะโด ดวงดาวได้ไปติดตามบรรยากาศตลอดการเสวนาเวทีสาธารณะว่าด้วยเรื่องนี้นะคะมีเกษตรกรจำนวนไม่น้อยทีเดียวค่ะที่ให้ความสนใจมาร่วมรับฟังแล้วก็มาจากหลากหลายพื้นที่แต่ว่าด้วยข้อจำกัดเรื่องของการเดินทางก็ทำให้ส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางนะคะโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลค่ะหลายคนสนใจเป็นอย่างมากนะคะกับทางเลือกที่ทางนักวิชาการนำเสนอเพราะว่าเรียกได้ว่าไอเดียดีแล้วก็มีเรื่องของต้นทุนเรื่องของผลตอบแทนจูงใจได้อย่างน่าสนใจแต่หลายคนก็กังวลค่ะคุณผู้ฟังว่าตัวเลขเนี่ยเมื่อลงมือทำจริงๆปรับจริงๆแล้วตัวเลขต่างๆที่ปรากฏอยู่ในงานวิจัยจะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเพราะว่าส่วนหนึ่งเขายอมรับว่าเขาไม่มีความรู้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการไปลดต้นทุนเรื่องของตลาดแล้วก็การทำการรวมกลุ่มหรือว่าสหกรณ์นะคะจึงเรียกร้องว่าจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยเดือดร้อนมากอยากจะปรับตัวอยากที่จะมีรายได้อยากที่จะอยู่ได้ไม่อยากที่จะละทิ้งอาชีพเกษตรกรไปเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคบริการหรือว่าภาคต่างๆนะคะแต่ว่าจะทำยังไงเพราะฉะนั้นพวกเขาเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเรื่องของทั้งการตลาดการรวมกลุ่มวัตถุดิบต้นทุนเทคโนโลยีภูมิปัญญาความรู้ต่างๆเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยพร้อมแล้วแล้วก็วิกฤตจริงๆกับภัยแล้งครั้งนี้นะคะนั่นเป็นเสียงสะท้อนจากเกษตรกรในขณะที่เกษตรกรกลุ่มที่มาร่วมเวทีเสวนาสะท้อนไว้อย่างนี้ค่ะทีมข่าวของไทย PBS ได้มีการลงพื้นที่หลากหลายพื้นที่วิกฤตสถานการณ์ภัยแล้งก็พบว่ามีเกษตรกรหลายคนค่ะคุณผู้ฟังที่มีการปรับวิถีในการทำเกษตรนะคะเพราะว่าไม่อยากละทิ้งอาชีพเกษตรยังคงหวงแหนอาชีพเกษตรแล้วก็รู้สึกผูกพันแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อภัยแล้งวิกฤตก็ต้องปรับตัวค่ะอย่างเช่นชาวนาในจังหวัดพะเยานะคะตอนนี้ปรับพื้นที่ทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวจะเป็นยังไงติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
เมล็ดข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวหรือข้าวสาลีถูกหว่านลงแปลงนาของนางสมมีขยันดีชาวนาบ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่มอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาแทนการทำนาปลังในช่วงฤดูแล้งซึ่งไม่มีน้ำเพียงพอจะทำนาตลอดหลายปีที่ผ่านมาสมมีเป็นเหมืองชาวนาทั่วไปที่เสี่ยงลงทุนทำนาปลังด้วยความหวังว่านาข้าวจะรอดพ้นภัยแล้งและขายได้เงินพอใช้หนี้แต่ในความเป็นจริงการทำนาปลังไม่เคยให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยและราคาขายก็ต่ำจนต้องขาดทุนสะสมเป็นประจำทุกปีกระทั่งเมื่อ3ปีก่อนสมมีทดลองปลูกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยโดยใช้นาเพียง1ไร่ครึ่งลงทุนเป็นเงินกว่า 10,000 บาทแต่กลับสามารถขายข้าวโพดได้เงินกลับคืนมากว่า 30,000 บาทเนื่องจากเป็นข้าวโพดที่มีรสชาติดีและยังเพาะปลูกไร้สารเคมีจึงเป็นที่ต้องการของตลาดจนมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงบ้านในราคาฝักละกว่า5บาท
มีคนมาหับซื้อครับ
มีแม่ค้ามาหับซื้อไปขาย
กล้ามาหับแป้งสองเจ้าของมึงจะแค่พักนึงเนี่ยใส่ถุงเนี่ยเมื่อกันนับเนี่ย
ครับ
นับเป็นชิ้นเป็นเท้าเป็นร้อยบ่ดอก
รายได้เป็นไรของครับถ้าลักษณะทำขนาดเนี่ย
รายได้ก็เด็ดดีอยู
่ความสำเร็จของการปลูกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียวทำให้ชาวบ้านดอกบัวหลายรายหันมาปลูกข้าวโพดมากขึ้นแทนการทำนาปลังล่าสุดมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า300ไร่บางรายสามารถสร้างรายได้หลายเท่าตัวจากการลงทุนประมาณ 5,000 บาทแต่สามารถจำหน่ายข้าวโพดได้ถึงกว่า 25,000 บาทชาวบ้านดอกบัวจึงกลายเป็นต้นแบบของการปรับตัวเพื่อต่อสู้กับภัยแล้งล่าสุดทางจังหวัดพะเยาจึงเตรียมดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรที่เหมาะสม ตามลักษณะของแต่ละพื้นที่โดยเลือกผลผลิตที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญคือเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยตามแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของรัฐบาลเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งของปีนี้
นี่ข้าวโพดที่นี่เขาปลูกเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะเฉลี่ยแล้วพื้นที่ปลูกประมาณสัก300ไร่เนี่ยในฤดูกาลเนี่ยเขาก็จะแบ่งช่วงเวลาปลูกห่างๆกันหน่อยเพื่อให้ผลผลิตออกมาไม่พร้อมกันต้นทุนที่ผมถามเขาแล้วว่าไร่หนึ่งประมาณ 5,000 แต่ขายได้ประมาณ 25,000 เพราะฉะนั้นที่บ้านบัวของตำบลบ้านตุนเนี่ยก็จะมีรายได้เกษตรกรพี่น้องดีก็เป็นนโยบายรัฐบาลนโยบายจังหวัดครับที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย
ไม้ภัยแล้งจะเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับเกษตรกรแต่ทางเลือกในการปรับตัวที่มีอยู่หลากหลายก็เป็นการแปลวิกฤตให้กลายเป็นโอกาสได้เช่นเดียวกับเกษตรกรบ้านดอกบัวในจังหวัดพะเยากลุ่มนี
้น่าสนใจทีเดียวนะคะสำหรับชาวนาจังหวัดพะเยาค่ะที่ปรับพื้นที่ทำนาปรังมาปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะมากันอีกที่นึงค่ะกำแพงเพชรนะคะเกษตรกรที่นั่นปรับตัวปลูกพืชระยะสั้นแทนการทำนาเช่นเดียวกันค่ะหลังจากที่รัฐบาลขอความร่วมมือเขาปลูกอะไรรายได้จะน่าสนใจแค่ไหนมีวิธีการยังไงไปฟังจากรายงานพิเศษชิ้นนี้กันต่อเลยค่ะ
เกษตรกรตำบลเขาคีรีอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเร่งเก็บเกี่ยวมะเขือยาวที่ปลูกไว้เพื่อเตรียมส่งขายให้กับพ่อค้าตามคำสั่งซื้อโดยขณะนี้มีราคากิโลกรัมละ6บาทในกฤษณะเชื่อรอดเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือระบุว่าที่ผ่านมามีอาชีพทำนาแต่ประสบปัญหาภัยแล้งและหน่วยงานภาครัฐประกาศให้งดทำนาเพราะไม่มีน้ำจึงหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนโดยเลือกมะเขือยาวเพราะเป็นพืชอายุสั้นเจริญเติบโตและให้ผลผลิตดีขณะนี้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตสัปดาห์ละ1ครั้งได้ประมาณ 300-400 กิโลกรัมทำให้มีรายได้ดีในช่วงหน้าแล้งนี
้ตอนนี้6บาทครับขนาดนี้แล้วส่วนหนึ่งตลาดขึ้นเขาก็ให้ตามท้องตลาดขึ้นครับก็มีสัดส่วนตรงนั้นอยู่ครับ
เมื่อก่อนปลูกอะไรอยู่ครับ
ทำนาเป็นหลักครับ
แล้วดีกว่าปลูกข้าวมั้ย
ก็รู้สึกว่าดีครับเพราะได้เป็นเงินรายวันเข้ามานะฮะเฉลี่ยแล้วเดือนนึงก็จะได้ประมาณทักวันละ200-300บาทครับ
การปรับเปลี่ยนหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเป็นความร่วมมือระหว่างชาวบ้านและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทนการทำนาปลังที่ต้องใช้น้ำปริมาณมากโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานกลางประสานกับพ่อค้าคนกลางให้มารับซื้อผลผลิตของชาวบ้านโดยมีการทำสัญญาการซื้อขายระหว่างผู้ค้ากับผู้ขายเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ครับในส่วนของตลาดเราก็จะมีการประสานนะครับส่วนตลาดมะเขือเนี่ยเราก็ให้ทางคณะบริหารของเรานะครับช่วยกันประสานว่ามีพ่อค้าตรงไหนเพื่อที่จะมารับซื้อนะครับแต่มะเขือเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกเยอะมากๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเอาไปแปรรูปไม่ได้นะครับก็จะไปขายสดนะครับเป็นขายสดก็ต้องปลูกตามคิวของเขานะครับคิวของพ่อค้าที่เขาให้มาปลูกนะครับผม
ความสำเร็จในการส่งเสริมให้ชาวนาหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทนข้าวทำให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลเขาคีรีอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรเตรียมแนะนำและส่งเสริมให้ชาวบ้านในพื้นที่อื่นๆปฏิบัติตามเพราะนอกจากมีอาชีพที่มั่นคงในช่วงฤดูแล้งแล้วยังสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้จำนวนมากด้วย
ก็เป็นเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะที่เลือกปรับตัวด้วยการปลูกพืชระยะสั้นแทนการทำนาเนื่องจากว่าต้นทุนน้อยใช้น้ำน้อยแถมยังมีวงรอบระยะเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตออกขายเนี่ยไม่มากไม่ยาวนานนะคะที่สำคัญก็คือสอดคล้องกับความต้องการของตลาดในพื้นที่นั่นเองค่ะมากันอีกพื้นที่หนึ่งค่ะยังอยู่ที่ภาคเหนือนะคะจังหวัดพิษณุโลกชาวนาที่นั่นเขาปรับพื้นที่ทำนาไปปลูกทานตะวันค่ะคุณผู้ฟังนอกจากจะสามารถนำเมล็ดทานตะวันเนี่ยไปขายเป็นรายได้ได้แล้ว
ขายังมีรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งนั่นก็คือรายได้จากนักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบไปถ่ายรูปกับทุ่งทานตะวันนั่นเองเป็นยังไงไปติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
แปลงนาข้าวกว่า3ไร่ของนางประทินคลองศีลชาวนาหมู่ที่7ตำบลดอนทองอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกถูกเปลี่ยนแปลงปลูกดอกทานตะวันแทนซึ่งขณะนี้กำลังออกดอกบานสะพรั่งและเตรียมเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ในอีกเร็วๆนี้นอกจากนั้นยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บค่าเข้าชมจากนักท่องเที่ยวคนละ10บาทด้วยทำให้ขณะนี้นางประทินมีรายได้ดีแม้จะไม่ได้ทำนาก็ตามนางประทินบอกว่าภัยแรงที่รุนแรงและขยายวงกว้างต่อเนื่องประกอบกับภาครัฐประกาศห้ามทำนาปรังจึงคิดหาวิธีและเลือกการปลูกต้นทานตะวันแทนเพราะใช้น้ำน้อยพร้อมทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ดีในช่วงนี
้กะว่าเราเตรียมจะซื้อเครื่องมาเพื่อทำน้ำมันทานตะวันแล้วเรามีลำข้าวที่ว่าข้าวปลอดสารพิษของเราที่ว่าสีออกมาเรามีเครื่องแปรรูปเองเรากะจะทำน้ำมันลำข้าวด้วยแล้วน้ำมันทานตะวันด้วย
ครับแล้วต่อไปจะทำอะไรครับปลูกข้าวอีกไหม
ปลูกข้าวค่ะเดี๋ยวพอเสร็จนี่ปุ๊บเราก็พอทานตะวันเก็บเกี่ยวเรียบร้อยหมดปุ๊บเราก็จะล้มแปลงทั้งหมดเลยแล้วก็ไถแปรรูปเพื่อตากดินแล้วก็เตรียมปุ๋ยคอกมาลงเพื่อจะทำนาในฤดูกาลต่อไป
เช่นเดียวกับนายบัณฑิตยาวิเศษเกษตรกรในตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านที่หันมาทำเกษตรแนวใหม่เพราะหนีภัยแล้งด้วยการปลูกผักไฮโดรโปรนิกต้นทุนต่ำสร้างรายได้โดยใช้พื้นที่เกือบ4ไร่ปลูกผักตระกูลสลัดเช่นผักกาดแก้วกรีนโอ๊กและเรดโอ๊ตส่งขายให้กับร้านค้าต่างๆซึ่งราคาคราบผักทุกชนิดหน้าฟาร์มขายที่กิโลกรัมละ80บาททำให้มีรายได้เดือนละ 4-50,000 บาทเลยทีเดียว
ความพิเศษของผักไฮโดรโปนิกนะครับผมจะเป็นส่วนของการปลูกหรือว่าผักที่ปลูกเนี่ยจะทนต่อสภาพแวดล้อมและสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าเนื่องจากเราได้ควบคุมปุ๋ยควบคุม pH ของน้ำเราสามารถที่จะรู้ค่า pH ของน้ำว่าแต่ในแต่ละวันในพื้นที่อากาศแบบนี้ในของแต่ละวันเนี่ยเราจะปรับค่า pHได้เท่าไหร่และสามารถที่ประยุกต์ในการปลูกนอกจากปลูกพืชผักสลัดแล้วยังสามารถปลูกพืชอื่นๆก็ได้แต่เพื่อถ้าเป็นการปลูกไฮโดรโปนิกเนี่ยเรียนแบบมาจากการใช้ในห้องทดลองควบคุมเราสามารถที่ควบคุมทุกอย่างในการปลูกได้
เกษตรกรทั้งสองคนให้ข้อคิดกับเกษตรกรหรือชาวนาที่มักปลูกพืชชนิดเดียวกันซ้ำๆทุกปีให้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะการทำมากๆจะทำให้ผลผลิตราคาตกต่ำส่วนภัยแล้งก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญที่ทำนาไม่ได้ดังนั้นเกษตรกรจะต้องหาวิธีหรือแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่เพื่อให้สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแทนการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว
ค่ะก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจนะคะนอกจากจะได้รายได้จากการขายผลผลิตแล้วเนี่ยยังมีรายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวที่นิยมชมชอบด้วยเรียกได้ว่าก็ต้องปรับตัวกันต่อไปละค่ะสำหรับเกษตรกรไทยเพราะว่าวิกฤตสถานการณ์ภัยแล้งนั้นยังคงยืดเยื้อนะคะตอนนี้สถานการณ์ล่าสุดน้ำในเขื่อนหลักหลายเขื่อนเนี่ยเรียกได้ว่าต้องนำน้ำต้นทุนมาใช้กันแล้วนะคะอย่างที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะที่นั่นเนี่ยตอนนี้ก็มีการวางแผนนำน้ำก้นเขื่อนคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าถึงแม้จะแล้งยังไงไม่เคยจะต้อง ขุดต้องนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้เลยแต่ว่าครั้งนี้ถูกเปรียบเปรยว่าแล้งที่สุดในรอบ20ปีก็ว่าได้ก็มีการเตรียมนำน้ำก้นเขื่อนมาใช้นะคะเพราะว่านอกจากภาคเกษตรแล้วก็ภาคอุปโภคบริโภคเนี่ยมีไม่เพียงพอแล้วตอนนี้เนี่ยภาคบริการรวมไปถึงโรงพยาบาลหลายแห่งก็เริ่มขาดแคลนน้ำทำให้ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการซึ่งไม่ใช่แค่เขื่อนอุบลรัตน์เท่านั้นนะคะยังมีอีกหลายเขื่อนทั้งภาคกลางและก็ทางภาคเหนือรวมไปถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยค่ะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศนะคะจำนวน 1,158 คนในช่วงวันที่23ถึง27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้2559นะคะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขากังวลหรือไม่กังวลเรื่องอะไรกันบ้างก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่นั่นก็คือกว่าร้อยละ50ค่อนข้างที่จะวิตกค่ะเพราะว่าปริมาณฝนตกเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่น้อยลงฝนทิ้งช่วงกลัวไม่มีน้ำกินน้ำใช้หลายพื้นที่ต้องแย่งน้ำกันสภาพแวดล้อมธรรมชาติเสื่อมโทรมฟื้นฟูไม่ทันส่วนร้อยละ 24.87 บอกว่าวิตกมากเลยเพราะว่าปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยลดลงเกษตรกรประสบปัญหาผลผลิตทางการเกษตรเสียหายส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขณะที่การเสนอข่าวภัยแล้งมีให้เห็นต่อเนื่องผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยเห็นอย่างต่อเนื่องก็เลยรู้สึกทั้งเครียดทั้งวิตกกังวลนะคะแต่ร้อยละ 18.65 บอกว่าไม่ค่อยวิตกค่ะเพราะว่าเชื่อว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตนี้ได้มีโครงการฝนเทียมช่วยบรรเทาความเดือดร้อนด้วยแต่ต้องบอกนะคะว่าเท่าที่ติดตามนะคะดวงดาวพบว่าหลายพื้นที่ที่มีการจัดทำฝนเทียมเนี่ยปรากฏว่าสภาพอากาศความชื้นสัมผัสก็ไม่เอื้ออำนวยนะคะไม่ได้หมายความว่าอยากจะทำก็ทำได้เลยแต่แน่นอนว่าถ้าทำได้เนี่ยผลที่ได้ก็คุ้มค่านะคะแต่ตอนนี้หลายพื้นที่ยังทำไม่ได้นะคะมาต่อกันที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพเกี่ยวกับเรื่องความกังวลในปัญหาภัยแล้งค่ะร้อยละ 3.63 บอกว่าไม่วิตกเลยเพราะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครหรือเปล่าน่าจะอย่างนั้นน่ะนะคะเพราะว่าใช้น้ำประปาใช้กันอย่างปกติแต่ว่าวิกฤตขนาดนี้ตอนนี้ประปาก็กำลังวิกฤตเหมือนกันนะคะกลุ่มที่บอกไม่วิตกเนี่ยบอกว่าเชื่อว่าบ้านเมืองจะสามารถผ่านวิกฤตภัยแล้งนี้ไปได้ถ้ามีการรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายช่วยกันซึ่งไทย PBS เองก็พยายามที่จะรณรงค์ทุกวิถีทางนะคะแล้วก็พยายามเป็นองค์กรตัวอย่างด้วยการลดการใช้น้ำลงให้ได้ประมาณร้อยละ30จากที่ใช้กันอยู่เนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสผ่านหรือว่าแวะเข้ามาที่ไทย PBS ก็จะเห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราพยายามปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคูน้ำบ่อน้ำเรื่องของระบบดูแลสภาพแวดล้อมต่างๆนะคะเพื่อที่จะลดการใช้น้ำแล้วก็รณรงค์ให้พนักงานช่วยกันประหยัดน้ำทุกวิถีทางที่จะทำได้ไม่ใช่แค่ประหยัดตอนอยู่ที่ไทย PBS เท่านั้นแต่หมายความว่ากลับไปถึงบ้านแล้วก็จะต้องมีพฤติกรรมที่ร่วมกันประหยัดน้ำน้ำกินน้ำใช้ด้วยนะคะส่วนวิธีการรับมือภัยแล้งค่ะจากการสำรวจของสวนดุสิตโพเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่คือร้อยละ 78.50 บอกว่าติดตามข่าวภัยแล้งพยากรณ์อากาศและการประกาศแจ้งเตือนของภาครัฐส่วนร้อยละ 75.13 บอกว่าวางแผนและใช้น้ำอย่างประหยัดน่ารักมากเลยค่ะร้อยละ 69.95 บอกว่าเตรียมภาชนะขนาดใหญ่สำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนแล้วนะคะก็เป็นการเตรียมความพร้อมวิธีหนึ่งร้อยละ 62.95 บอกว่าไปบอกต่อให้ทุกคนตระหนักและให้ความร่วมมือประหยัดน้ำปลูกป่ารักษาสิ่งแวดล้อมน่ารักมากค่ะบอกต่อแล้วอย่าลืมทำด้วยนะคะร้อยละ 52.59 บอกว่าขุดน้ำบาดาลหาแหล่งน้ำสำรองส่วนพฤติกรรมการใช้น้ำกินและน้ำใช้ในวันนี้นะคะจากการสำรวจของสวนดุสิตโพก็พบว่าประชาชนร้อยละ 71.76 ใช้น้ำประหยัดกว่าปกติถูกต้องแล้วคุณผู้ฟังส่วนร้อยละ 28.24 ใช้เหมือนเดิมต่างคนก็ต่างความคิดเนาะแต่ในภาวะวิกฤตอย่างนี้เราต้องช่วยกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ฟังประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 84.72 ต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการสร้างฝายสร้างเขื่อนขุดลอกคูคลองต่างๆฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในขณะที่ร้อยละ 77.98 บอกว่ามีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนจริงจังโดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนั่นเป็นเพราะว่าเกษตรกรเป็นผู้ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประเทศแล้วก็ถ้าเกิดว่าภาคเกษตรวิกฤตล่มนั่นหมายถึงทั้งเรื่องของความมั่นคงทางอาหารเรื่องของแรงงานเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะร้อยละ 71.24 บริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมร้อยละ 68.39 บอกว่ารณรงค์ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องภัยแล้งใช้น้ำกันอย่างประหยัดและร้อยละ 63.47บอกว่าขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนลงพื้นที่จัดประชุมรับทราบปัญหาและก็แนวทางแก้ไขที่ชัดเจนก็เป็นหลากหลายความเห็นนะคะแล้วก็หลากหลายวิธีการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งหมดเวลาของฟังเสียงประเทศไทยวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังยังคงติดตามรายการนะคะฟังย้อนหลังหรือว่าจะฟังสดทั้งฟังเสียงประเทศไทยแล้วก็รายการอื่นๆของไทย PBS ได้นะคะวิทยุออนไลน์ไทย PBS ทาง www.thaipbsonline.net วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะส่วนช่องทางติดต่อก็เช่นเคยนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแฟนเพจไทย PBS Radio ส่งความเห็นส่งข้อความมาทักทายกันได้เช่นเคยค่ะวันนี้ฟังเสียงประเทศไทยขอทิ้งท้ายกันด้วยรายงานพิเศษที่จะกระตุ้นเตือนว่าภัยแล้งปีนี้วิกฤตแค่ไหนแล้วคนกรุงเทพเกี่ยวอะไรกับเกษตรกรทั่วประเทศจะช่วยให้เกษตรกรมีน้ำทำการเกษตรและช่วยให้คนกรุงเทพเองมีน้ำประปาใช้ได้ยังไงพบกันใหม่เสาร์หน้ากับฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
คลองสายหลักในลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่แห้งขอดหรือแม้แต่น้ำเจ้าพระยาหลายจุดก็สามารถเดินข้ามได้ตั้งแต่ต้นปีสัญญาณเตือนนี้แสดงให้เห็นว่าภัยแล้งปีนี้จะรุนแรงโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ำใช้ในครัวเรือนบนพื้นที่สูงหลายจุดภัยแล้งก็รุนแรงขึ้นหลายชุมชนต้องใช้ชีวิตแบบขาดน้ำมานานกว่า4เดือนเช่นชาวตำบลตะนาวสีอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีต้องเดินเท้าลงมาจากหมู่บ้านไกลถึง3กิโลเมตรเพื่อมาซักผ้าและอาบน้ำในลำน้ำพาชีที่ยังพอมีน้ำเหลืออยู่จากการกั้นฝายชะลอน้ำชั่วคราว
ใช้ใส่ในห้องหนูห้องน้ำอ่ะนะหรือต้องหาเข็นที่อื่นบางแบบพี่มีรถใช่ป่ะมันไม่มีน้ำให้เข็นอ่ะรถมีก็จริงแต่น้ำไม่มีแล้วแบบนี้เราจะลงมาแล้วก็ลงหญ้าเข็นใบมันเป็นโคกขึ้นอ่ะมันก็ขึ้นไม่ได้ก็ต้องพากันมาอย่างเงี้ยมากันเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยน้ำไม่มีน้ำไม่มีเลยน้ำแห้ง
ปัญหาการแย่งน้ำระหว่างน้ำเพื่อการเกษตรตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาในคลองมะขามเท่าอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าปีนี้แล้งวิกฤตมากกว่าทุกปีเพราะแม้พื้นที่ทำนาสองฝั่งคลองจะลดลงแต่ความต้องการใช้น้ำกลับไม่ลดลงตามไปด้วย
ผมว่ามันบริหารยากบริหารยากเพราะอะไรรู้ไหมฮะนั่นคือไม่มีคำว่ากติกากันตรงนั้นผมถึงได้รอคอยทุกวันนี้จนแห้งเหี่ยวตายจำเป็นก็ต้องทนถ้ามารอไหมก็ต้องรอจนหยดสุดท้าย
วิกฤตขาดน้ำทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนับว่าเป็นภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ20ปีเพราะขณะนี้น้ำในเขื่อนหลักโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยามีน้ำใช้การประมาณ110วันเท่านั้นกระแสเรียกร้องให้คนเมืองหรือคนกรุงเทพเริ่มลดการใช้น้ำประปาจึงเกิดขึ้น
แต่ตั้งแต่ปี55เป็นต้นมาเราใช้น้ำหายไปประมาณเกือบ 5,000 ล้านวันนี้ปรากฏว่าน้ำในระบบมันหายไป 5,000 ล้านมันจะทำยังไงไม่ใช่ให้เกษตรกรลดอย่างเดียวแล้วบอกว่าจะต้องเติมน้ำอยู่ในเขื่อนสต็อกน้ำในเขื่อนอย่างน้อยเมื่อรวมกับทุกเขื่อนแล้วได้ต้องได้ 5,000 ล้านเหมือนเช่นกันแต่วันนี้ปี57ปี58เราน้ำมาเท่าไหร่เราใช้เกือบจะหมดอ่างถูกไหมฉะนั้นการประหยัดวันนี้เนี่ยถึงแม้เกษตรกรลดก็จริงแต่ว่าอยากให้ทุกภาคส่วนมาช่วยกันลด
กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนที่มีการใช้น้ำประปามากเป็นอันดับ3รองจากประเทศสิงคโปร์และฟิลิปปินส์คนกรุงเทพใช้น้ำมากถึงคนละ200ลิตรต่อวันขณะที่คนชนบทใช้น้ำเพียง70ลิตรต่อวันแต่นักวิชาการประเมินว่าถ้าคนกรุงเทพลดการใช้น้ำได้ร้อยละ30ภายใน3เดือนนี้ก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อผลิตน้ำประปาได้อีกกว่า200ล้านลูกบาศก์เมตรได้อีก1เดือน
ติดตามรายการฟังเสียงประเทศไทยได้ทุกวันอังคาร 10:30 น.ถึง 11:00 น.และฟังเสียงประเทศไทยสุดสัปดาห์วันเสาร์ 20:00 น.ถึง 21:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS